hayalım, yaşıkın elde güne kuvarım, sızıla kuklerge min yaşım. Sosa dünyada, dünyada gittik hayalım, yaşıkın elde güne.
Yeşil alanı.
Ha, yeşillik alanı tapşırıva.
Efirde yeşillik alanı tapşırıva.
Сәлем, дуслар! Яшлек аланы тапшыруының иҗат төркеме, мин Раил Садри, тавыш режиссеры Ләйлә Сәләхова, сезгә күтәренке кәеф, көннәрегезнең матур, файдалы үтүен телибез һәм яшлек аланына кунакка чакырабыз. Әйе, мәктәп оқучыларының күптән көтеп алынған җәйге каникуллары башланды. Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы мәгълүмәтләренә караганда, быел балаларның җәйге ялын оештыруга бюджеттан 1 миллиард 600 миллион сум акча тоту планлаштырылган. Бу сумма узган ел белән чагыштырганда 49 миллион сумга күбрәк. Быелгы җәйдә Татарстанда 1600 лагерь эшләячәк. Аларда 183 меңнән артык бала һәм яшүсмер ял итәчәк дигән узган брифингта Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов. Бүген без студиябызга әлеге теманың актуаль булуын исәпкә тотып, узак еллар балаларның җәйге ялын оештыру һәм алай гына да түгел, аларны файдалы белемнәр белән тәэмин итүче Сәләт яшьләр үзәгеннән вәкилләрен чакырдык. Димәк, бездә кунакта Сәләт яшьләр үзәге белгече, Сәләт тел аланы директоры Гүлназ Гатина. Хәерле көн, Гүлназ. Без сине үзебезнең студиядә күрүгә бик шат.
Хәерле көннәр, мин дә бик шатмын сезнең белән аралашуыма.
Безнең белән генә түгел, һәм гомумән радио тыңлаучылар белән дә, чөнки тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Студиябезнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14, Казан коды 843. Шулай ук безне trtsz.tv.ru адресы аша сайттан тыңлап һәм карап та була. Сагынып көткән җәй килеп җитте. Миңа калса, үз эшен яраткан кешеләр буларак, сез бу җәйне балаларга караганда да күбрәк көтәсез. Чөнки менә нәкъ берничә айга тынып торган лагерьлар, аланнар, кабат балалар тавышына күмеләчәк. Синең өчен чыннан да көтеп алынган җәйме бу, Гүлназ?
Әйе, чынлап та җәйне инде менә теге сезон төгәлләнү белән без көтә башладык. Ул да булса инде үткән җәйгә нәтиҗәләр ясалды һәм яңа эш башланып китте. Без инде сентябрь аеннан бирле бик тыгыз эшләп киләбез. Ул җәйгә аланнар шикелле тыйлагына читтән карап торучыларга адреслектә без һәр вакыт көненә 24 сәгать дип тә әйтергә мөмкин. Гел элемтәдә һәм һәр вакыт җәйгә әзерләнәбез. Ул да булса, мәсәлән, шул ук айдаманнар мәктәбен үткәрү, балаларны сайлап алу һәм башкасы, кыскасы безнең җәйгә әзерлек беркайчан да тукталып тормый, ә хәзер инде безнең урагысты дип әйтсәм, дөрес булыр мөгаен.
Сез инде татар халкының мәгълүм мәкаләндәге кебек арбаны кыштан, чананы җәйдән әзерли башлыйсыз.
Әйе, нәкъ менә шулай.
Балачакларны искә алыйк әле, Гүлназ. Үзеңнең җәйге каникуллар кайда һәм ничек үтә идесең?
Минем җәйге каникулларым төрлечә. Мин үзем авылдан, шуңа күрә күп вакытым авылда үтә иде һәм әлбәттә Сәләткә йөри башлагач, инде сәләтсез җәйемне күз алдыма китерә алмыйм. Һәм мин һәр дә вакыт үземнең җәйемне Сәләттә үткәрергә тырышам. Әле элек бала буларак, сәлкеш буларак килсәм, хәзер инде әйдәман һәм директор ролендә үземне сыныйм.
Синең тормышка Сәләт кайчан керә башлады һәм гомумән кайчаннан бирле шулай җәйен мәсәләттә үткәрә башларың?
Мин беренче тапкыр Сәләткә аның форумына 2012 елда килеп эләктем һәм шунда ук минем кызыксыну барлыга килде күңелдә. Мин эчемнән генә мин әйтәм, монда барып күреп карарга кирәк. Һәм чынлап та мин шундый бәхет елмайды. Олимпиадада республика күләмендә мин призер булдым һәм анда призерларны, җиңүчеләрне бик җиңел итеп сайлап алалар, конкурс җиңелрәк үтә, шуңа күрә мине сайлап алдылар һәм мин 14 елда беренче тапкыр Сәләт рухият аланында үземнең сәлкеш елымны башлап җибәрдем. Һәм мин дә аннан соң сәлкеш булдым, әйдәманнар мәктәбен үттем, әйдәман булып эшләп карадым, шулай ук самрухта катнаштым, хәзер инде менә Аллага шөкер директор ролендә үземне сыныйм.
Кайсы аланнарда син үзең әйдәман булырга өлгердең әле?
Әйдәман булып мин беренче елымны 2018 елда Сәләт Болгар аланында башлап җибәргән идем. Шуннан соң 2019 елда Сәләт Саба аланында булдым һәм форумнарда эшләдем. Ә инде быел Латлесе Сәләт тел аланына барачакмын.
Гомумән алганда, Сәләт яшьләр үзәге быел күпме баланы ял иттермәкче була?
Без планлаштырабыз аланнарда 2000-гә якын бала, ә форумда 7000 бала көтелә. Бу әлбәттә гадәттә без тагын да зуррак итеп үткәрәбез, ләкин бераз гына барыбер чикләүләр бар, шуңа күрә менә шушы саннар белән эшлибез быел.
Димәк, 9000-гә якын бала, 9000 бала дип әйтсәң дә була. Ә менә син үзең җитәкләгән тел аланында күпме бала ял итәчәк?
Бездә быел 165 бала ял итү көтелә. Ул атлетлар өчен бик кызу һәм кызыклы эш, кызыклы ял әзерлибез һәм бик тиздән инде безнең аланга старт биреләчәк.
Белүемчә, төрле форумнарда һәм гомумән менә Сәләтнең үзендә дә төрле чит төбәкләрдән Биздин татарлар көплеп яшаган төбөктөрдөн Башкортостандан, Самара өлкөсүнөн да балдар жол итеди да башка жылдарына. Бул практика быйыл да давам итеме? Географиясына келсек, жол итүүчүлөрүнө.
Географияга келгенде, чынлап да Татарстандын бүтүн райондорунда алабыз десек, жолугуш болмасмы мен бүтүнсүндө кулашлыйбыз. Шулай эле Россиянын башка төбөктөрүнөн да бар, маселен менин өзүмдө да Москвадан да келер, анда Түбөн Новгородтан да, шуңа күрө балдардын Биг зур географиясы катнашчыларының шетелдерге келгенде барысы да біздің башка елдернең ничек безгә керүләреннән тора. Мәсәлән, Финляндиядан килергә тиешле бала кызганча каршы чикләрне яптылар, шуңа күрә килә алмыйлар, ләкин булай без балаларны кабул итәбез, чөнки алар бүтән нормаларны үтәп безгә киләләр. Әгәр инде теләкләре булса һәм безнең якларга чыгарсалар, без аларны да кабул итәргә ризабыз.
Яхшы, сәләттел аланы, димәк 165 бала ял итәчәк әлеге аланда. Ул инде гадәттә иң беренче башланып китә торган аланнарның берсе. Әңгәмә без башында гына әйттең, ул 6 июньдә старт ала. Инде исеменнән күренгәнчә, биредә телләр өйрәнүгә зур басым ясала дип аңларга кирәктер.
Әйе, чынлап та шулай, безнең аланның үсеме үз әйтеп тора, тел, ягъни без телләр һәм илләрнең мәдәниятен өйрәнәчәкбез. Иң беренче чиратта инде акцент ясала татар теленә һәм инглиз теленә. Алар, ничек әйтим, су и пиши килле бергә барачаклар һәм шулай балаларга мөмкинлек бирелә тагын истәмә тел өйрәнергә. Алар күп телле телләр әзерләде балалар өчен. Кытай теле, мәсәлән, алман теле, испан теле, француз теле. Кыскасы, күңелләрне нәрсә ошый, нәрсә өйрәнергә телләр барысында алар үзләре сайлап ала алачаклар.
Менә чит төбәкләрдән килүчеләр, сиңа Түбән Новгородтан, Мәскәүдән килүчеләр бар дидең. Аларның әлбәттә татар телен белүләре инде йомшаграк. Һәм инде безнең Татарстан балалары кебек үк түгелдер. Менә аларны төркемнәргә бүлү буенча да билгеле бер эш башкарыламы?
Әйе, әлбәттә. Безгә сәләткә татар телен камил белүче балалар гына түгел, ә татар телен өйрәнергә теләүче балалар килә. Шуңа күрә аларга да без махсус менә дәресләрнең шулай ук телне белүенә карап бүленәләр. Һәм нәкъ менә моннан чыгып, без аларны төркемнәргә бүлгәндә дә, әлбәттә, акцент ясыйбыз һәм дәресләргә йөргән вакытта да менә шуңа игътибар итәбез. Һәм әйдәманнар һәр вакыт көн дәвамында аларга, мәсәлән, ниндидер сүз тәрҗемә итәргә икән, һәр вакыт ярдәм итәләр. Ике телне мондый балалар өчен бергә янәш алып барырга тырышалар. Гадәттә, татарча бер генә сүз белмәгән бала да татар теленә кызыксыну уянып, шундый рәхәтләнеп, татар телен өйрәнергә теләп кайтып китә.
Сәләт тел аланында төп эш түле һәм инде гомумән әлеге аландагы мөхит ул кайсы телдә барачак?
Әлбәттә, сәләтнең бүтән аланнарында шулай ук бездә дә татар телендә барачак бүтән чаралар. Һәм әлбәттә, менә шушы кичке чара булсынмы, ниндидер көндезге чара булсынмы, дәресләр булсынмы, бүтәнесендә татар телендә оештырачакбыз. Ләкин дәресләрдә шундый гына үзенчәлек бар. Мәсәлән, кайбер дәресләрне рус телендә алып барачаклар. Чөнки, мәсәлән, Кытайдан килгән безнең анда укытучыларыбыз, алар татар телен әле камил белеп бетермиләр. Ләкин булай бүтән калган программа татар телендә бара.
Не укытучылар мәсьәләсендә шуннан да сез аларны ничек тупладыгыз? Кемнәр белем бирәчәк безнең сел кешеләргә һәм гомумән тәрбиячеләрендә кемнәр катнаша?
Укытучыларга килгәндә шулай ук бик зур эш башкарыла, чөнки беренче чиратта без балалар белән эшлибез, һәм аның үзенең үзенчәлекләре бар. Һәр вакыт үзенең эшендә, үзенең өлкәсендә чын профессионал булган кешеләрне алырга тырышабыз. Безгә килгәндә ул шулай ук телләр, без тырыштык шушы телне камил белүче кешеләрне, гадәттә шушы илдән, мәсәлән, безгә килү, укырга килүчеләрне һәм әлбәттә инде педагогик белеме булган кешеләрне алырга тырыштык. Шуңа күрә бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз, чөнки укытучылар да әлеге эштә бик актив катнаштылар һәм алар өчен безнең махсус мәктәп эшләп килә сәләттә. Без укытучылар мәктәбен оештырдык быел, инде беренче генә ел түгел. Анда шулай ук, мәсәлән, нәкъ менә сәләттә нинди булырга тиеш укыту программасы, сәләтле балалар белән эшләү ничегрәк балырга тиеш, ничек аны кызыклы итеп эшләргә, болар барысы да инде укытучыларның хәзер теге өйрәнеп куелган нәрсәләре, алар әзерләр инде тулысынча җәйгә.
Әле бит Әйдәманнар мәктәбе дә бар иде, бит инде хәзер укытучылар мәктәбе димәк барлыкка килгән. Әйдәманнар дигәннән шулай ук инде син миңа калса бик теләпчән, әлеге эшкә килгәнсеңдер Әйдәманнарны сайлау өчен. Алар кемнәр? Менә безнең әти-әниләр кемнәргә балаларын тапшыралар?
Әтиеңләр
алар бит инде 24 сәгать буе балалар белән бергә булырга тиешле кешеләр.
Әйе, әтиеңләр бер дә шикләнмичә балаларын безнең әйдәманнарга ашанып тапшыра алалар, чөнки чынлап та бик зур сайлау аша үткән әйдәманнар. Алар мәйдәманнар мәктәбен үттеләр, шуннан соң әле айрым безнең татар теле белүләре өчен тикшерүче бер этабыбыз бар башлан әйдәманнар мәктәбенә кадәр үк әле. Һәм инде алар аланнарга сайланып алындылар, бөтен яктан килгән һәм булдыклы әйдәманнар дип әйтсәм була. Бик зур төрле критерийлар куелган иде әйдәманнар алдында. Ул да булса, беренче чиратта татар телен белү дәрәҗәсе, шулай ук җаваплылык һәм әлбәттә балалар белән эшләргә теләк булу да бик мөһим. Үз-үзен ничек тотуы һәммәсендә без исәпкә алабыз, чөнки менә сез әйтеп киттегез инде, алар һәрвакыт 24 сәгать балалар белән, һәм шуңа күрә нәкъ менә кемнәрнең балалар белән эшләве бик мөһим элемент. Алар балаларны чын күңелдән яратырга тиешләр.
Шын яхшы әйдәман ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш кылнас?
Менә әйтеп киттем инде берничәсен. Беренче чират әлбәттә татар теле һәм шулай ук менә җаваплылык, балаларга мәхәббәте булырга тиеш ул әйдәманның. Ул аннан соң менә шушы мохиттә, сәләт мохитендә чынлап та рәхәтләнеп, тәм табып эшләргә тиеш. Чөнки барыбер безнең аз гына аланнарның үзендә бер күрә, ничек әйтим, мохите бар, үзенең бер кызыклы яклары бар, һәм шуңа күрә сәләттә ул инде кызыксыну белән монда эшләргә тиеш, һәм аңларга тиеш ул кеше сәләтле балалар белән эшләү бераз гына башкачарак. Теге, әлбәттә барлык балалар да сәләтле, ләкин бездә алар аерым сайлау аша үтәләр, һәм әйдәманнар алар белән эшләгәндә менә моны исәптә тотарга тиешләр.
Менә санап китсәк критерийларын яхшы әйдәманның, димәк ул иң беренче чиратта тәрбияле булырга тиештер дигән калса, чөнки ул үрнәк балаларга. Алга таба.
Тәрбияле һәм бу бүтән яктан идеал шәхес булырга тиеш. Чөнки мәсәлән, мин хәтерлим, үзем сәлкеш.
Ай, бүген табылды бит.
Үзем сәлкеш булган вакытта мин карыйдым үземнең әйдәманыма һәм әйтәйдем, менә минем дә шундый кеше буласым килә, шундый шәхес буласым килә дип. Ул чынлап та шулай. Хәзер минем әйдәманым булган кешеләр, алар инде республикада да танылган шәхесләр. Һәм чынлап та, мәсәлән, Руфат Абыкиямов минем беренче әйдәманнарымның берсе.
Ул
студентлар лигасының хәзер җитәкчесе, һәм нәкъ менә шундый кешеләргә син үрнәк итеп карыйсың, менә алардан үрнәк алырга тырышасың. Шуңа күрә әйдәман менә шундый шәхес булырга тиеш ул. Ул, мәсәлән, бара икән сәләт тел аланына. Ул ким дигәндә 3 телне белергә тиеш инде. Татар теле, рус теле һәм инглиз теле. Ким дигәндә, чөнки беренчедән безнең аланның шундый спецификасы. Һәм шулай ук балалар белән сөйләшкәндә дә, мәсәлән, чит илләрдән килүче балалар бар, алар беләргә татар телен, я инглиз телен, шундый хәлләрдә була. Шуңа күрә бу да бик мөһим һәм кызыклы шәхес булырга тиеш. Мәсәлән, менә шушы бер өлкә белән генә чикләнгән түгел, ә төрле өлкәләрдә чын шәхес булган кеше. Мәсәлән, шул ук әйдәман, ул әйдәман булды да бетте генә түгел, ул җырлый да, кирәксә ул бии дә, һәм шул ук вакытта, мәсәлән, дә ниндидер журналистика белән дә шөгыльләнә ди. Кыскасы, ул күп яклап, күп күрле шәхес булырга тиеш. Чөнки балалар белән дә төрле темаларга сөйләшергә туры килә. Аларга да күпкә кызыграк, кайчан, мәсәлән, сөйли башлар, анда мин спорт белән шөгыльләнәм, һәм син әйтәсең, әйе, мин дә шөгыльләнәм. Менә баскетболны ничә яшьтән бирле. Һәм балалар белән элемтә табу күпкә җайларак.
Инде мин менә үзем дә шулай әйтәсе идем. Ул чыннан да артист булырга тиеш инде. Тәрбияче, педагог буларак, кирәк чакта җырлап та җибәрергә дигән кебек. Җырлау дигәннән бер экспромт ясап, син дә җыр сузып җибәрмәссеңме?
Нәрсә җырлыйм икән сезгә? Ул инде әлбәттә җырлаган, димәк, сәләт белән бәйле җыр булырга тиештер дип уйлыйм.
Яхшы, ничек килә татар халык җыры булса да.
Сәләт белән бәйле җырларга килсәк, мигаен, теге шундый иң яраткан җырларымның берсе, ул да булса, теге шундый кушымда гына. Палатка, ушак һәм гитара. Палатка, ушак һәм гитара, әвез биләре җирендә, бабалар җирендә, изгеләре җирендә, изге чишмә буенда. Менә шушы җырны бер өлеше генә без биләрдә гадәттә җырлыйбыз.
Бу инде әфәрин дип әйтәм, чөнки бер әзерлексез экспромт рәвешендә Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сәләт тормышы һәм сәләт яңалыклары турында сөйләшәбез. Студиябездә кунакта сәләт яшьләр үзәге белгече Гүлназ Гатина. Сорауларыгыз булса, 555-5513 яки 555-5514 телефон номерлары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Казан коды 843. Шулай ук безне trt.tv.ru сайтында онлайн карарга һәм тыңларга да мөмкин. Форумнар. Димәк, сезнең сәләт тел алану ул инде форумнарда катнашачакмы быел?
Әйе, без иң беренче форумга барабыз. Ул да булса Junior Skills Biller форум, һәм шунда без үзебезнең аланны тәкъдим итәчәкбез. Бездән кала шулай булгар туган тел катнаша әлеге форумда сәләт Монзара аланы һәм сәләт осталар вистәсе.
Менә Монзара дигәннән бу яңа ишетелгән исем. Менә ул аның үзенчәлеге нәрсәдә булачак Гөлназ?
Әйе, чынлап та.
Белгән кадәр сөйләп китәр.
Чынлап та, бик күп яңа аланнар эшли башлады быел сәләттә, чөнки безнең хәзер яңа базабыз бар, ул да булса Камытамага районында. Һәм сәләт Манзара аланы нәкъ менә шушы базада беренче үзенең сменасын үткәрәчәк, беренче башлап җибәрәчәк әлеге җәйне. Әлеге аланның үзенчәлеге хәзерге заман белән тиге бергә атлаучы юнәлеш дип әйтсәм ялгыш булмас, чөнки монда социаль челтәләрдә эшләү, шулай ук мәсәлән TikTok, SMM алымнары менә шушыларга өйрәтү не тип безгә максат итеп ала.
Әле аңлавымча, менә хәзер исемә төште, безгә Игорь Смирнов килгәндә сөйләшеп үткән идек, ул Татарстанның туристик потенциалын да күрсәтеп тора торган алан булачак әйбит.
Әйе, әлбәттә.
Андый максаты да бар.
Шулай ук бу аланда һәм мәсәлән Камтамагында үтүче аланнарында булса, Сәләт Кам аланында, Гайрәттә, Хәзинәдә, аларда менә шушы программада каралган, кыскасы, алар әле Камтамагы белән дә бик әйбәт танышачаклар әлеге район белән.
TikTok, SMM һәм инде смартфоннарны искә алган без икән, сорамыйча үтү мөмкин түгел. Әтиәниләр җәйге ялларын балаларының ничек тә смартфонсыз һәм инде телефонсыз үткәрүне кулайрак күрә һәм телеле шулай үткәрүләрен. Менә сез балаларны интернет дөньясыннан ничек юлкып аласыз?
Гадәттә моның өчен ниндидер нәрсә эшләргә кирәкме, мәсәлән, кайдадыр телефоннарны җыеп алалар һәм башкасы, бездә андый нәрсә юк бөтенләй. Чөнки безнең телефонда адресын әйткәндә утырырга вакыт юк. Көн шундый дип төзелгән һәм бик кызыклы бара чаралар. Кай вакытта хәтта балалар әйтәләрне шалтыратырга да оныталар. Шулкадәр мавыгып китеп. Ләкин телефоннар белән алар, әлбәттә, куллана алалар. Моңа бик аз вакыт кала, чөнки кызыклы белем бирү программасы, төрле кунаклар белән очрашулар, кечке чараларга әзерлек, алар һичшиксез үзенә җәлеп итеп тора торган нәрсәләр, шуңа күрә балалар телефонда бик аз вакыт үткәрәләр. Мин үзем дә, мәсәлән, шул сәлкеш булып барган вакытта бер тапкыр тутырылган телефон, зарядкасы бер тулган телефон, ул минем 3-4 көнгә җитәдер. Гадәттә тиге булай йөргәндә 3-4 көнгә бер кайчанда җитә торган түгел, ләкин сәләттә бик аз вакыт китә телефонга.
Димәк, сез аларны билгеле бер пакетка, сейфка җыеп кую яклы түгел инде?
Юк, аның яклы түгел. Бездә шундый ирек бар ул яктан.
Яхшы, монсында ачыклап үттек. Популяр аланнар дигән төшенчә бар бит инде ул. Сәләттә шуннан да анда күбрәк балалар килә һәм инде алар престижлырак дип әйтим инде. Ул аланнар, менә мондай аланнар буларак бүген көндә кайсыларын атарга мөмкин?
Миңа калса, ничек тертеге аланнарны менә бу сүз түгеләк дип әйтә алмас идем, чөнки һәр аланның беренче чиратта яратып йөрүче сәлкешләре бар. Мәсәлән, син йөрергә мөмкин сагында сәләт Раушанга һәм сәләт Телгә, ләкин алар икесе дә шулкадәр күңелгә якын. Менә мин үзем Болгарда булдым, Савада булдым, хәзер Телгә барам, Рухиятта булдым һәм һәрбер алан Раушанда булган юк. Һәм һәрбер алан минем өчен үзенә бер якын күңелемә һәм һәрбер алан белән ниндидер вакыйгалар исемдә калган. Шуңа күрә һәр аланның үзенең яраткан аудиториясе бар һәм һәрберсенең үзенчәлеге. Кайсысын гына сайласалар да, кайга гына барсагыз да, бер кайчан да үкенмәячәксез, һәрберсенең үз үзенчәлеге бар.
Менә үзенчәлекләргә килгәндә, без тел аланы турында, Манзара аланы турында сөйләшеп үттек. Шулай ук менә сезнең бар Галәм дигән алан. Аның әлбәттә исеме бик глобаль, масштаблы. Бу инде быел кешелекнең һәм кешенең галәмгә чыгуына 60 ел тулган елда бигрәк тә актуаль яңгырый. Бу алан кайсы ягы белән үзенчәлекле?
Бу алан безнең беренче чиратта шәхси үсеш ягыннан, менә үзеңне үстерү ягыннан камиллашуу ишимине деген мүмкүнчүлүк. Але ал быйыл биринчи гана тапкыр өткөрүлөчөк. Биздин бар иде элек Салят Самара деген олан, мына бул ушу оланнын ушундай глобаль дөөмө деп айтсам да ялгыш болмасмы кайын. Шуңа күрә бул оланда балалар инде бир аз гана олдурак яштагылар алыналар, чөнки өз анализ менен шөгыллөнүү һәм өзүңнүн келечекте болгон планнарыңны, үсүш нукталарын белгилөө бик жеңил эш түгел, ләкин бик кызыклы. Шуңа күрә менә бу оланга инде олурак балалар барачаклар.
Яхшы. Гомуми оланнардың җыелма саны күпмегә җыела бу мөмкиндә?
Барлыгы 22 олан эшләячәк була шикенә.
22 төрле юнәлеш, 22 төрле үзенчәлек дигән сүз. Хәтердә
кабатланмыйлар.
Менә аңсыз шулай. Кызыклы. Без инде менә TikTok турында, гомумән интернет турында сөйләштек. Гүлназ әйтеп үтсәк, искә төшерсәк, без кичә генә балаларны яклау көнен билгеләп үттек. Ул халыкара көн. Үзең ничек уйлыйсың? Безгә балаларны нидән һәм ничек сакларга кирәк?
Беренче чиратта балаларны без сакларга тиешбез. Мен калса, ниндидер теге негатив фикерләрдән, негатив карашлардан һәм әлбәттә менә шушы социаль челтәләрдәге булган ниндидер негатив юнәлешләрдән. Әгәр алар булмаса, мен калса, беренче чиратта күпкә җайларак булыр иде. Балаларга да, әтиләренә дә тыныч булыр иде. Һәм балаларының барысы да әйбәт булсын өчен аларга бираз гына мин киңәш итәр идем. Менә шушы социаль челтәләрдән аерыларга һәм гади тормыш белән әз генә яшәп карарга, чөнки башка кызыклы нәрсәләр дә бар. Интернеттан кала да, социаль челтәләрдән, уеннардан кала да. Һәм менә шушыны исләрендә тотып, үзләренең буш вакытларын кызыклы итеп оештырсалар, бик шәп булыр иде.
Менә син директор кеше буларак инде шундый зур кеше буларак дип әйтәбез инде сәләтле аланның. Үзең ничек уйлыйсың? Интернетне гомумән тыярга кирәкме?
Гомумән тыярга кирәк түгел, чөнки без хәзер
зур бәхәсләр бара шикелле.
Гомумән тыярга кирәк түгел, чөнки без хәзер шундый заманча тормышта яшибез. Интернет хәзер ул безнең көндәлек һәм бик кирәкле элементларыбызның берсе. Ләкин шулай да, мәсәлән, ниндидер бераз гына зарарлы булган һәм кирәкми торган информация булган ниндидер өлешләрен тыйсак, мен калса куркыныч булмаячак, киресенчә файдалырак булачак балалар өчен. Чөнки хәзер яхшы информация да бик күп интернетта, һәм кызганычка каршы файдасыз кирәкмәгән информация да бик күп.
Инде безнең тапшыруыбызда ахырына якынлашып килә. Безне тыңлап торучылар арасында шулай ук әлеге лагерьларга җыенучылар да, һәм инде әлеге лагерьга балаларын җыючы ата-аналар да бардыр. Менә тапшыруыбыз ахырында иркенләп шулай ук сөйләшеп үтәсе килә. Син директор буларак, менә лайфхаклар әйтсәң иде әти-әниләргә, ничек балаларын лагерьга туплап җибәрергә. Чөнки күбесе белүемчә, менә элек тә инде ул үзебезнең дә күзәткән бар, бик күп кием алалар, кирәкмәгән әйберләр дә алалар әйбәт. Менә нәрсәләр иң кирәге лагердә һәм гомумән ничек җыярга, ничек тупларга ул сумканы, чемоданны?
Әйе, шул да бик кызыклы сорау. Чөнки хәзер иң актуаль һәм иң кирәкле булган нәрсәләрне генә алсак, чемодан да әйбәт кенә сыйып үтәчәк һәм бик әйбәт булачак. Мин беренче ратта киңәш итәр идем, әлбәттә, аларга жылы киемнәр, чөнки төрле хәл булырга мөмкин. Һәм инде җәй көне кия торган футболкалар, шортиклар, юбкалар дигән шикелле. Һәм аңардан кала сез барасыз икән, әгәр биләргә, форумга алырга киңәш итәр идем. Яңгырдан саклаучы нәрсәләр һәм әлбәттә галошлар. Безнең шундый традиция бар, биләргә галошсыз барырга ярамый, чөнки яңгыр яуса, без курда һәм менә дигән аяк киеме. Шуңа күрә менә сезгә шундый рак лайфхак алсагыз, үкенмәячәксез, әгәр сез форумга барасыз икән. Ә булай тагын алырга киңәш итәр идем. Яхшы кәеф, әгәр сез аны үзегез белән алсагыз, һичшиксез, җәйдә күңелле үтәчәк һәм аланнарда да рәхәтләнеп ял итәчәксез. Шулай без җибәрәбез әти-әниләргә гадәттә мәгълүмәт, нәрсәларга үзләре белән алырга кирәк. Менә шушы безнең әйткән мөһим сүзләрне тыңласалар, барысы да җәйгә, сәләткә әзер булачаклар.
Биләр турында сүз чыкты, анда әлбәттә һәр ел саен шартлар үзгәреп тора, яхшы якка үзгәрә әлбәттә шартлар. Менә палаткалар куела бит инде, элек әле мин хәтерлим җирдә ниндидер җылы әйберләргә ятып йоклый идек, мешокларга кереп йоклый идек. Быел инде әлбәттә шартлар башка төрлерәктер, шуннан да үзгәрәме, ниндидер яңалыклар барлыкка килә торгандыр бит.
Әйе, чынлап та, биләр искиткеч нәгәзәрде. Менә шулай үземнең сәйкеш булган вакытны искә төшерсәм, без дә йоклый идек җирдә. Барбер, белекегіне палаткалар еденді дүрт күші. Йоқынша, әхазір енді тұралар ұзғыр палаткаларда, еклылар енді тұлысынша қомилләштірілген шынды елтақларда, кроватларда деп етсен бұла. Хам, бік әйбәт етіп үшленген едендер де бар ұл палаткаларда. Яқтырдылар да алар, тұлысынша бітін яқлап. Білер әкірін гіне шынды бір шәхәрге елене бара десем де ялғышылмасын ғайын. Тоғында қамилләші, хам форумда елдан ел қойтырға, білерге қойтырға тоғында көңілерек, шынке сен мұнда бірші шыратта қойтасының эмоцийлер үшін, өзіңнің мұхиты үшін, хам екінші яқтан бүтін шортларда тудырыла мұның үшін, рәхәтләніп ял ету үшін, хам білім алу үшін. Шыма көрі білеріні қазір соғынып көрі әбізінді.
Қызық фикірлер айттың бұл шыннан да билет шәһәргә әйләнеп бара дигәндә, чөнки ул шыннан да шәһәр статусы бар инде аның, һәм инде тарихи үз тамырларыбызга кайту, шыннан да стелеттәге булган кешеләр һәм сәл кешеләр әйдәманнар, алар биләргә киләбез дип сөйләшүләр, алар биләргә кайтабыз диләр. Гөлназ, сиңа шушындый файдалы мәгълүматларың өчен бик зур рәхмәт. Әле алга таба шулай килеп сөйләшеп һәм гомумән дустату яшәргә насыйп булсын, җәйләрегез күңелле үтсен. Инде безнең ахырда берничә секунд калып бара, тыңлаучыларыбызга синең теләкләр.
Бик зур рәхмәт ялсын шундый теләкләрегез өчен. Барыгызга да күңелле һәм рәхәт җәйләр телим. Һәр вакыт, һәр бер көннең, җәйнең һәр бер җылы көненең рәхәтен, ләззәтен тоеп калырга тырышыгыз. Һәм әлбәттә, файдалы җәй турында да, файдалы ял турында да онытмагыз. Матур һәм күңелле яллар сезгә матур күңелле җәйләр.
Кадерле дуслар, сез яшьлек аланы программасын тыңладыгыз. Бүген бездә кунакта Сәләт яшьләр үзәге белгече, Сәләт тел аланы директоры Гөлназ Гатина булды. Без шуннан да инде Гөлназга җәйләренең күңелле үтүен, файдалы үтүен теләп калабыз һәм тагын шушы студиядә очрашырга насыйп булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яшьлек аланы тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аны Раил Садыр әзерләде һәм алып барды. Режиссер пультында Ләйлә Сәләтова булды. Барыгызга да изге теләктә, яшьлек аланында кабат очрашулар насыйп булсын дип, без сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз.
Син дустам сәләт белән булдыңмы киң сәләт дөньясында Әйдә киттек җәйгә аланарга Кайныйк бергә кичке чараларда Сәләт белән бергә без кичереп Сигезле ялгыз ташлары төзеп Иҗат табып бәндә үзеш өчен
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.